Ykkösaamun aiheena tänään. Hallituksen budjettiriihi käynnistyy kesärannassa. Hetken kuluttua kuullaan ajatuspajojen näkökulmia keskeisimpiin kiistakysymyksiin. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kysytään, millainen voitto presidentti Sauli Niinistön matka Yhdysvaltoihin oli presidenttipelin näkökulmasta. Sen jälkeen puhutaan Pohjois-Korean uhasta. Nyt on nähty ballistinen ohjus Japanin yli. Mikä voisi olla seuraava provokaatio? Lähetyksen lopuksi kolumnisti Erkki Virtanen puhuu budjettiriihistä ennen ja nyt. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteilla Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan Brysselistä ja Brexit-neuvotteluista, joiden kolmas kierros on tällä viikolla käynnissä. Viikkoa ovat värittäneet EU-edustajien kipakat kommentit Britannian viime viikolla julkistamasta Brexit-suunnitelmasta. Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston tutkija Timo Miettinen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin mukaan mikään Britannian Brexit-papereista ei tyydytä. Jo maanantaina EU:n pääneuvottelija Michel Barnier toivoi Britannian alkavan neuvotella tosissaan. Mistä EU-johtajien julkinen kritiikki kertoo?
No se kertoo ennen kaikkea siitä, mikä on EU:n marssijärjestys näissä neuvotteluissa. Ja se on se, että ensin neuvotellaan eron ehdoista ja sen jälkeen vasta mahdollisesti tulevasta sopimuksesta, johon sisältyy kauppasuhteet, tai edes minkälaisesta siirtymävaiheen ratkaisusta kohti sitten lopullista Brexit-prosessia. Ja kyllähän EU:n puolelta heijastaa tietynlaista pettymystä Britannian näihin tavoiteasiakirjoihin, jotka on joko epäselviä, epärealistisia tai ne ei vastaa moniin keskeisiin kysymyksiin EU-kansalaisten oikeuksista tai eromaksusta.
Eron ehdoista riittää edelleen erimielisyyksiä. Millaisia odotuksia tämän viikon Brexit-neuvotteluille voidaan ylipäätään asettaa?
No yleisesti sen tietojen varasta, mitä nyt sieltä on tullut, niin neuvottelut etenee ehkä vähän hitaammin kuin oli ajateltu. Ja edelleen fokus on tosiaan näiden kahden ensimmäisen neuvottelukierroksen kysymyksissä, kuten EU-kansalaisten oikeuksissa ja sitten tässä Britannian eromaksuissa. Ja näissäkin on molemmissa vielä aika paljon kurottavaa. Britannia on syyttänyt samalla komissiota jonkinlaista joustamattomuudesta näiden tavoitteiden ja prosessin suhteen, mutta tässä pitää muistaa myös, että näiden neuvotteluosapuolten välillä on tietynlainen epäsymmetria, että komission liikkumatila on huomattavasti kapeampi kuin sitten Britannian, koska komissio tietysti joutuu hakemaan tukensa sitten Eurooppa-neuvostolta.
Sunnuntaina Labour-puolueen Brexit-varjoministeri Keir Starmer loi painetta Theresa Mayn hallitukselle kirjoituksella The Observer-lehdessä. Työväenpuolue kannattaa nyt EU-eron jälkeistä siirtymäkautta, jonka aikana Britannia kuuluisi edelleen tulliliittoon ja EU:n yhteismarkkina-alueeseen. Miten merkittävä avaus tuo oli?
No se on siinä mielessä merkittävä, että tämä Brexit-prosessi on ollut melko konsensuaalinen Britannian sisäpolitiikassa. Siitä ei ole tullut valtavaa kiistakysymystä Britannian sisällä, ja tämä on ehkä ensimmäisiä kysymyksiä, jossa konservatiivi- ja työväenpuolueen linjat on selkeästi lähdössä eri suuntiin. Eli tämä Labourin linja olisi enemmän tämmöinen soft tai pehmeän Brexitin linja, kun se konservatiivit vielä ehkä pitää kiinni tämmöisestä kovemmasta linjasta. Konkreettisesti tämä ehdotus tietysti tarkoittaisi sitä, että Britannian suhde EU:hun säilyisi hyvin pitkään samanlaisena kuin se nyt on, ja Britannian monista keskeiset tavoitteet, kuten tuomioistuimen roolin kaventaminen tai mahdollisuus solmia omia kauppasopimuksia, niin ei olisi tällaisen ratkaisun olosuhteissa mahdollisia. Mutta tietysti Labour ei näitä tätä prosessia vie eteenpäin, vaan tällä hetkellä konservatiivipuolue on puikoissa. Mutta tietysti on mielenkiintoista, että minkälaisen keskustelun tämä sitten herättää Britanniassa.
Te itse olette puhunut pehmeän tai kovan Brexitin sijaan elastisesta Brexitistä. Mihin tällä viittaatte?
No viittaan ehkä siihen, että luultavasti tämä siirtymävaiheen, tai sanotaan näin, että kumpikaan tämmöisistä ääripään ratkaisusta ei todennäköisesti tule olemaan vaihtoehtona, vaan että tämä uusi sopimus ja ennen kaikkea siirtymävaiheen ratkaisu tulee olemaan jonkinlainen välimalli, jossa sitten yritetään yhdistellä erilaisia elementtejä ja löytää mahdollisimman kekseliäitä ratkaisuja erityisesti tähän kauppakysymykseen, mutta myös ennen kaikkea tähän Pohjois-Irlannin rajakysymykseen, joka nyt selkeästi näyttää olevan vaikea kysymys.
Yliopistotutkija Timo Miettinen, kiitos näistä arvioista.
Kiitos.
Hallituksen kaksipäiväiseksi suunniteltu budjettiriihi alkaa tänään Kesärannassa. Budjetista ja politiikan vaihtoehdoista on koolla puolueita lähellä olevien ajatuspajojen edustajia. Ajatuspaja E2 johtaja Karina Jutila, ajatuspaja Toivon toiminnanjohtaja Sini Ruohonen ja Kalevi Sorsa-säätiön tutkimuspäällikkö Antti Alaja. Hyvää huomenta kaikille.
Huomenta.
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 Verokysymykset, ne on jätetty budjettiriiheen ja yksi keskusta ja kokoomusta jakanut kysymys koskee juuri tuloverotusta. Kokoomus puolustaa veronkevennyksiä, perusteena on ostovoiman säilyttäminen. Pääministeri Juha Sipilän mukaan kevennyksiin ei ole nyt varaa. Karina Jutila, miten te näette tämän julkiseksi riihen alla äityneen verokiistan?
No tietysti Orvon ja Sipilän pitää siihen ratkaisu tehdä ja tulla sitten yhtenäisenä ulos, jos hallituksen toimintakyvystä halutaan kiinni pitää, niin kuin varmasti haluavatkin. Eli näkemysero siinä taitaa olla.
Näettekö muutkin, että siellä on selkeä näkemysero, pientä profiilin nostaa, Sini Ruohonen?
No siitä varmaan on kyse, mutta aika vähän tähän julkiseen keskusteluun on päässyt kuitenkaan sitä semmoista tiukkaa linjausta, että on varmasti löydettävissä joku sopuratkaisu, että ei kuitenkaan ole paalutettu mihinkään nurkkaan kummankaan osapuolen kantaa.
Millaisia sopuratkaisuja voisi löytyä, Antti Alaja?
En osaa hallituksen puolesta arvioida, mutta tietysti voidaan tällä hetkellä puhua verotuksessa sen veronkevennysten suhdannepoliittisesta tarkoituksenmukaisuudesta. Nyt on kuitenkin nousukausi päällä ja toisaalta esimerkiksi koulutuspuolella olisi merkittäviä niin kuin tarpeita tällä hetkellä, joten ei välttämättä näe ainakaan merkittäviä veronkevennyksiä suhdannepoliittisesti järkevinä.
Niin, on puhuttu veropaketista. Miten te muut näette? Millaisia elementtejä siihen voisi työn verotukseen, ehkä muun verotuksen osalta liittyä? Helsingin Sanomat kirjoittaa aamun pääkirjoituksessa, että kokoomus voisi saada solidaarisuusverosta osan pois, osana tätä kokonaisuutta. Karina Jutila.
Joo, varmaan sillä solidaarisuusverolla on niin kuin taloutta suurempi henkinen merkitys, että vahvistetaanko sillä tämmöistä yleistä solidaarisuutta ja pystyttäisikö jotenkin purkamaan näitä jakolinjoja tai loiventamaan niitä. Et varmasti se on keinopalikassa mukana. Toinen on tietysti tuo, että miten syksyn palkkakierrosta autetaan, onko jotain veroporkkanaa, että liittyy varmaan myös siihen.
Niin tässähän, jos katsoo kokonaisuutta, niin taitaa olla niin, että hallitusohjelmassa, ohjelman mukaan, jos mentäisiin solidaarisuusvero lakkaisi ja sitten toisaalta, jos ajatellaan kilpailukykysopimuksen tekemistä ja tätä syksyn palkkakierrosta, niin kokoomus haluaisi korvata työntekijöille menetetty ostovoima ja itse asiassa myöskään ammattiliitoista ei ole tullut hirveän paljon myönteistä näkemystä tälle kokoomuksen näkemykselle, että niin suuria veroalennuksia ainakaan olisi varaa tehdä. Mieluummin ammattiliitoissa nähdään sitten syksyllä parempia palkkasopimuksia. Sini Ruohonen, miten te näette tämän veropaketin mahdollisuudet?
No tässä kuten totesit, niin on kyse tosiaan tästä niin kuin hallitusohjelmasta, mikä on tehty pitkäksi 4 vuoden ajaksi ja siinä huomataan, että on tosi hankala tehdä politiikkaa niin pitkällä aikavälillä niin kuin perustaen jotain sopimuksia. Aika muuttuu ja taloustilanne muuttuu ja vaikka kasvu alkaisi, niin silti voi tuntua siltä, että ne vanhat päätökset ei ole enää oikeita tässä ajassa. Et ehkä lähtisin siitä, että poliittiset päätökset varsinkin verotuksen osalta pitäisi tehdä aina siinä hetkessä ja sen koko paketti huomioiden.
Mä pikkusen olen eri mieltä. Mun mielestä verotus on nimenomaan niitä elementtejä, joissa pitää olla hyvä ennustettavuus sekä kotitalouden osalta että yritysverotuksen osalta.
Antti Alaja, miten te näette tämän syksyn palkkaneuvotteluiden merkityksen osana tätä kokonaisuutta, kun nyt hallitus istuu alas ja pohtii näitä mahdollisia tuloverokevennyksiä?
Kuten äsken viitattiin, niin tietysti tällä hetkellä pöydällä on nämä kompensaatiot pieni- ja keskituloiselle palkansaajille tästä kilpailukykysopimuksen äärimaltillisesta palkkalinjasta, että varmaan se tähän pieni- ja keskitulosten verotukseen kytkeytyy.
Ja ehkä sekin on hyvä mainita, jos otetaan tällaista poliittista pohdintaa. Uusi ryhmä Siniset ei ole oikein tähän verokeskusteluun päässyt mukaan. Heillä on pari omaa linjausta siellä, mutta Kokoomuksella on selkeä aloite. Keskusta yrittää tuoda esiin omia perusteitaan. Miten tämä ehkä verotuksesta käyty keskustelu mahdollisesti kuvaa hallituspuolueiden tämänhetkistä dynamiikkaa laajemmin? Karina Jutila.
No varmaan ainakin sen voi sanoa, että uuden vaihtoehdon tai sinisten tämä tämmöinen niin kuin oman position hakeminen ja oma organisaation rakentaminen kyllä häiritsee tätä linjausten tekemistä, että ainut minkä mä oon huomannut on tämä heidän näkemys siitä, että solidaarisuusverolle pitäisi olla jatkoa. Muuten linja on ainakin mulle epäselvä.
Entä muut? Sini Ruohonen.
Niin, siinä ollaan varmaan hankalassa tilanteessa, kun samaan aikaan pitää erottautua selkeästi perussuomalaisista ja kuitenkin pystyä myös hallituksen sisällä näyttämään omat muskelinsa. Hankala tilanne. Toki hallitus ei varmastikaan ole nyt kovin hajanainen ylipäätään, joten se sopii tähän tilanteeseen ehkä paremmin kuin johonkin muuhun. Tämä, ettei ole niin voimakasta omaa profiilia.
Ja näissä neuvotteluissahan ehkä näitä jo on kutsuttukin hieman, että harmaa budjettiriihi tulossa ja aika kuitenkin pieniä eroja puolueiden välillä, mutta Sini Ruohonen, näettekö, että keskusta ja kokoomuksen välillä jonkinlaista oman linjan kirkastamisen tarvetta näkyy jo?
No aika vähän näkyy, että jos tästä solidaarisuusverosta, niin kuin Karina totesi, niin on ennemminkin kyse mielikuvista ja signaalista, niin jos siitä muodostuu nyt suurin kysymys, johon haetaan sitten jotain sopuratkaisua, niin se kertoo kyllä siitä, että hallitus on hyvin yhtenäinen suuressa kuvassa.
Karina Jutila.
Joo, ja jos mennään ihan normaali 4 vuoden vaalikausi, niin kyllähän tämä on niin kuin tavallaan viimeinen tehokas budjetti, minkä hallitus voi tehdä, että sitten ollaan jo ihan vaalien kynnyksellä seuraavalla kerralla.
Sitä kutsutaan sitten vaalibudjetiksi.
Niin.
Antti Alaja, miten te näette tämän hallituspuolueiden välisen dynamiikan? Se on kuitenkin tällä kertaa hieman uusi tilanne, että kun on tämä uusi ryhmä sinistä, 5 ministeriä, pieni eduskuntaryhmä.
No yleisesti ottaen näyttää tietysti ehkä kokoomus on tietysti pärjännyt hyvin gallupeissa ja keskusta ja tietysti sininen tulevaisuus huonommin, että tämä voi tietysti aiheuttaa hallituksen sisällä erilaisia paineita profiloitua nyt, kun vielä eduskuntavaaleihin on jonkin verran aikaa.
Kun mainitsitte nuo gallupit, etenkin vihreiden gallup-kannatus on nousussa, miten oppositio voisi, jos taitoa riittää, käyttää tätä budjettiriihtä tai tulevaa syksyn budjettikeskustelua eduskunnassa niin hyväkseen, että kannatuksen saisi nousemaan?
Yksi keskeinen kysymys tietysti, minkä voi nostaa esiin, on se, että nyt kun talous alkaa elpyä ja työllisyys kehittyä, niin miten onnistus tässä tällä kertaa välttämään 90-luvun loppupuolen virheet, jolloin suomalainen yhteiskunta eriarvostui aika nopeasti, että nostaa eriarvoisuutta vähentäviä toimia julkiseen keskusteluun. Ja sitten toinen kysymys, mitä pitäisi nostaa esiin, liittyy mun mielestä tähän suomalaisen talouden rakenteen kehitykseen, että vaikka vienti on alkanut vetää ja kotimainen kysyntä elpyä, niin itse asiassa tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot on vielä aika vaatimattomalla tasolla ja ehkä uusia innovaatioita ei synny sitä tahtia, kun pitäisi, että millä me onnistuttaisiin oikeasti uudistamaan tätä taloutta.
Entä Sini Ruohonen?
Joo, jos oppositiolle pitäisi antaa jotain hyviä vinkkejä, niin kyllä lähtisin tästä perhevapaa-uudistuksen julistamisesta yhdeksi tärkeimmäksi hankkeeksi tässä budjettiriihen yhteydessä ja nopeasta eteenpäin viemisestä. Siitä on kuitenkin laaja yhteiskunnan konsensus olemassa, että se tarvitaan pikaisesti ja siinä olisi selvästi havaittavissa tällaista kiilaa päähallituspuolueiden väliin, että oppositio voisi sillä hiukan saada säröjä aikaiseksi.
Ja tätähän kokoomus on yrittänyt pitää esillä, mutta keskusta ei halua edetä yhtä nopeasti kuin kokoomus ja sininen ryhmä ei halua oikeastaan edetä ollenkaan, tai ainakaan tiettyihin elementteihin ei saa koskea. Karina Jutila, miten te näette tämä opposition mahdollisuudet tässä tilanteessa?
No mä oon taas lukenut keskustelua sillä tavalla, että perhevapaa-uudistukselle on erittäin suuri kysyntä Suomessa. Eli jos katsotaan työmarkkinajärjestöjä kaiken kaikkiaan, kansalaisjärjestöjä, tutkijoita, Kela, valtio, kunnat, joka puolella puhutaan perhevapaa-uudistuksesta, politiikan puolella tietysti jatkuvasti ja puolueilla omia malleja siihen. Ja mä näen, että se on tulossa, mutta mä tekisin siihen kyllä huolellisen valmistelun, että silloin kun on näin suuri into, kun nyt näyttää olevan, niin silloin todennäköisesti on myös suuria intressejä valvottavana, että mahdollisuus ylikuumenemiseen ja tavallaan epäonnistumiseen siinä valmistelussa on erittäin suuri. Ja tätä pettymystä ei pitäisi kyllä kansalaisille tuottaa semmoisessa asiassa, joka on näin herkkä ja suoraan perheiden yksityiselämään menevä kuin perhevapaa-uudistus on. Eli malttia valmisteluun ja valmistelu ilman muuta tarvitaan ja myös ehkä uusia elementtejä siihen, miten se pitäisi valmistella.
Eli valmistelu voisi käynnistää kuitenkin jo.
Ilman muuta.
Antti Alaja.
Perhevapaa-uudistuksella on suuri tarve, kuten ehkä tämä perhevapaa-mallien suuri määrä julkisessa keskustelussa jo osoittaa. Eli kyllä pitäisi siirtyä, että mikä se lopullinen malli lopulta onkin, niin pitäisi luoda kannustimia siihen, että miehet olisi pidempään kotona ja naiset saataisiin nopeammin työmarkkinoille, että tästä varmaan lienee yhteisymmärrys suomalaisessa yhteiskunnassa. Ehkä yksi teema, mitä vielä voisi nostaa esiin, liittyy varmaan tähän toisen asteen koulutuksen tukemiseen, että nyt pitäisi nostaa esiin tavoite siitä, että kaikille pyrittäisiin takaamaan toisen asteen koulutus, koska koulutus ja työllisyysaste menee yhdessä, että tämäkin voisi olla oppositiolta semmoinen järkevä avaus nyt syksyn keskusteluihin.
Otetaan tämä työllisyysaste, kun hallitus on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen, 72% työllisyysaste, ja hyvien talousuutisten myötä työllisyys on noussut yli 69%, työttömyys saatu laskuun, mutta jos ajatellaan keinovalikoimaa, miten hyviä konkreettisia keinoja hallituksella on nyt tämän tavoitteen saavuttamiseksi? Sini Ruonen.
On ollutkin aika yllättävää, että yritysverotuksesta on puhuttu melko vähän ja odotan kyllä sitä, että budjettiriihestä siihen tulisi jotain sellaisia ratkaisuja, koska se lisää paljon enemmän työpaikkoja, koska niitähän tarvitaan, ei oikeastaan lisää työtä, vaan työpaikkoja ja työllisyyttä sitä kautta ylös. Tuloverotuksella on sinänsä paljon vähemmän vaikutusta siihen puoleen.
Heitä Karina Jutila.
No siinä varmaan veikkaisin, että riihessä haetaan työttömyysturvaa myös semmoisia ehkä hienosäätökokoisia asioita, joilla saataisiin sitä joustoa sinne työttömyysturvan käyttämiseen niin, että yrittäminen tai työssä käyminen olisi kannattavaa ja epävarmuustekijöitä työntekijän kannalta poistettaisiin. Nostaisin myös esille nuorten tilanteen, että meillä on paitsi pitkäaikaistyöttömyyttä, niin nuorten ongelmia ja niin sanottuja NEET-nuoria. Ja tämä on niin kuin Suomelle iso ongelma pitkällä tähtäimellä, jos näitä ongelmia ei saada purettua.
Tässä keskustelussa on tuotu myös esiin, että esimerkiksi muissa Pohjoismaissa työllisyysaste on 75% tienoilla ja eläkejärjestelmän ja kestävyysvajan kannalta työllisyysaste pitäisi saada noin 80%. Kun puhutaan politiikan tekemistä tässä ja nyt, niin miten perusteltua tällainen vertailu on? Antti Alaja.
Kyllähän se on tietysti totta, että muissa Pohjoismaissa on korkeampi työllisyysaste ja tietysti mitä korkeampi työllisyysaste, niin sitä helpompi laaja hyvinvointivaltio on rahoittaa. Et siinä mielessä mun mielestä tämmöinen vertailu on tarkoituksenmukaista. Mutta jos katsotaan, vertaillaan Suomea ja muihin Pohjoismaihin, niin yksi erottava tekijä on ainakin aktiivisen työvoimapolitiikan resurssit muissa Pohjoismaissa, että ehkä aktiivisen työvoimapolitiikan resurssit olisi yksi semmoinen kehittämiskohde nyt tulevina kuukausina.
Karina Jutila.
Toinen varmaan on tämä asennepuolen tekijät, eli erityisesti ikääntyvien työntekijöiden asema työmarkkinoilla. Että siinähän on myös Pohjoismaiden välistä eroa, että miten meidän yli 60-vuotiaat, missä määrin he on töissä ja miten työelämä joustaa myös sitten ikääntyvän tarpeisiin.
Niin, siis ennen kaikkea nämä joustavuudet sekä siellä ihan uran alkupäässä, kun siirrytään opiskelusta työelämään tai sitten tällä hetkellä, kun tulee lapsia ja perhe-elämää ja mitä siinä voidaan tehdä osa-aikaisesti työtä Ja just niin kuin Karina tässä sanoi, niin sitten taas eläkkeelle siirtyessä. Et joustavuus on varmasti se avainsana siinä, miten sitä kokonaistyöllisyysastetta saadaan ylöspäin.
Otetaan vielä yksi kysymys loppuun, kun budjettiriihin yhteyteen on odotettu sisäministeri Paula Risikon selvitystä turvallisuuden tarpeista. Tiedän, että kellään ei varmasti ole sen parempaa tietoa, mutta hieman spekuloiden, näettekö, että hallitus haluaa lähettää jonkinlaisen viestin lisäämällä esimerkiksi poliisin määrärahoja tai nostamalla turvallisuuden muuten esiin tänään tai huomenna budjettiriihessä? Karina Jutila.
Veikkaisin kyllä, että sanana ihan varmasti esillä, mutta kyseenalaistaisin semmoista automaattista ratkaisua, että lisäämällä supon tai poliisin resursseja saataisiin Suomessa turvallisuusongelmat kuntoon. Että ongelmat on syviä ja monialaisia ja mihinkään niin kuin tämmöisen automaattisen rahan laittaminen ei kyllä itsestään selvästi ratkaise mitään.
Sinirua.
No, toisaalta näin, mutta sitten odottaisin, että ministeriöllä on kyllä hyvä tietotaso siitä, että mihin sitä rahaa tarvitaan lisää ja mikä oli tässä nimenomaisessa tapauksessa se heikko lenkki, että mitä voitaisiin tehdä. Että siinä mielessä voisi odottaa niin kuin nopeitakin toimia tämän korjaamiseksi.
Antti Alaja.
Julkisessa keskustelussa on ainakin ollut esillä poliisi- ja supon resurssien lisääminen ja turvapaikkaprosessin nopeuttaminen ja tämän tyyppisiä teemoja, että sieltä tosiaan näyttää, että nämä teemat on noussamassa esiin.
Kiitoksia keskustelusta. Antti Alaja, Kalevi Sorsa-säätiö, Sini Ruohonen ajatuspaja Toivo ja Karina Jutila ajatuspaja E2. Budjettiriihi näyttää ja kiitoksia keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja lisää budjetista muistutan vielä tässä vaiheessa lähetyksen lopussa Erkki Virtasen kolumnissa. Ja tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen tietokirjailija Risto Uimonen pohtii, miten presidentti Sauli Niinistö on onnistunut Suomen 100-vuotisjuhlavuoden vetämisessä. Sen jälkeen keskustellaan Pohjois-Korean uhasta ja maan ohjuskokeista. Selvitämme, missä on se raja, jota Pohjois-Korea ei saa ylittää. Lähetyksen lopuksi Erkki Virtanen muistelee näitä menneiden vuosien budjettiriihiä aina Pekka Vennamon tempuista alkaen. Ja nyt Johanna Östman studiossa ja Aamun lehdissäkin on jotain budjetteihin liittyvää.
Tosiaan, kyllä. Budjettiriihi alkaa tänään. Aamun Helsingin Sanomat arvioi, että siitä on tulossa tylsän puoleinen. Eniten julkisuudessa on lehden mukaan puitu pääministeripuolue Keskustan ja valtiovarainministeripuolue Kokoomuksen kinaa suhteellisen hyvätuloisten verotuksesta. Kiista kiteytyy siihen, että kokoomus haluaisi korottaa hyvätuloisilta perittävän niin sanotun solidaarisuusveron rajaa, jota pudotettiin hallituskauden alussa. Pudotuksen piti koskea vain tätä ja viime vuotta. Keskusta ja sininen eduskuntaryhmä haluaisivat kuitenkin pitää solidaarisuusveron alarajan ennallaan, ja kokoomus näyttää jäävän asiassa tappiolle sekä hallituksessa että eduskunnassa, näin kirjoittaa Helsingin Sanomat. Monessa pääkirjoituksessa arvioidaan presidentti Sauli Niinistön ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin eilistä tapaamista. Helsingin Sanomien mukaan Washingtonissa ei tavoiteltu liikoja, mikä johtui muun muassa siitä, että presidenteillä oli hyvin erilaiset prioriteetit. Suomelle oli tärkeää, että presidentti Niinistö pystyi vahvistamaan Suomen turvallisuuspoliittisia ja taloudellisia etuja tilanteessa, jossa Yhdysvaltain merkitys Suomelle on suuri, mutta maan linjasta on ainutlaatuisen paljon epävarmuutta. Trumpilla oli puolestaan näytön paikka, kun hänen piti reagoida hirmumyrsky Harveyn aiheuttamiin katastrofaalisiin tulviin. Trumpin paineet huomioon ottaen tapaaminen oli Suomen kannalta selvästi onnistunut, kun sille asetetaan näissä oloissa realistiset odotukset, näin arvioi Helsingin Sanomat. Ja Suomelle tärkeät asiat tiedetään nyt valkoisessa talossa, näin kirjoittaa puolestaan keskisuomalainen, jonka mielestä presidenttien tapaaminen sujui hyvinkin onnistuneesti. Presidentti Trump mainitsi Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden ja muisti sitä Yhdysvaltain lahjalla. Hän myös pahoitteli Turun terroritekoa ja viestitti yleisesti, että Suomen kaltaiset maailmanpolitiikassa asiansa hyvin hoitaneet maat ovat Yhdysvaltain ystäviä. Ja Iltalehden mielestä Niinistö hoiti Trumpin taitavasti. Ja vierailu sujui myös Iltalehden mukaan hyvin. Pääkirjoitustoimittaja Petri Hakalan mukaan vierailun ajoituksen voi juontaa pari viikon päästä alkaviin kahteen suureen sotaharjoitukseen Itämeren molemmilla laidoilla. Ja Hakalan mukaan Trumpin Itämeri-terveiset lämmittävät niin Pohjoismaissa kuin Baltiassa. Sen sijaan keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen tarrasi kiinni, kun hänen mielestään Niinistön olisi pitänyt heti yhteisessä tiedotustilaisuudessa korjata Trumpin myyntipuheet F-18-hävittäjistä. Hakalan mukaan Vanhasen reaktio kertoo, että muut presidenttiehdokkaat seuraavat kateudesta kalpeina, kun istuva presidentti on viime aikoina paistatellut niin Kiinan presidentti Xiin, Venäjän Vladimir Putinin kuin Yhdysvaltain ykkösmiehen seurassa. Näin siis Petri Hakala Iltalehdessä. Ja otetaan vielä maaseudun tulevaisuus, joka kertoo, että pohjoisimmissa osissa Suomea kannattaa varautua siihen, ettei viljasato valmistu tänä syksynä. Näin arvioi johtava asiantuntija Sari Peltonen ProAgriasta. Lämmin syyskuu voi vielä pelastaa jotain, mutta mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä enemmän riskit kasvavat, jos syyskuusta tulee viileä. Varsinkin kaura ja kevätvehnä uhkaavat jäädä tuleentumatta. Lehti kertoo, että kesä on ollut niin viileä, että edes eteläisessä Suomessa ei ole saavutettu lämpösummaa, joka tähän aikaan viime vuonna oli jo saavutettu esimerkiksi Oulun tasolla. Ja se merkitsee, että kasvukausi on nyt 10-14 vuorokautta keskimääräisestä jäljessä, joinkin paikoin jopa 3 viikkoa myöhässä. Eli viileä on pidellyt tänä kesänä.
Näin aamulehdet. Kiitokset, Johanna. Ja jatketaan Sauli Niinistön vierailusta Yhdysvaltoihin ja Valkoiseen taloon. Puhelimessa on presidentti Sauli Niinistöstäkin kirjan kirjoittanut tietokirjailija Risto Uimonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Mukava aamu, kun aurinkokin paistaa.
Eilisessä tiedotustilaisuudessa presidentti Niinistö silotteli kuprua, joka syntyi isäntänä toimineen presidentti Donald Trumpin hävittäjäkauppoja koskevista puheista. Trump siis sanoi, että Suomi olisi ostamassa hävittäjiä juuri Yhdysvalloista, eikä Niinistö tätä korjannut heti, vaan myöhemmin Twitterissä. Ja eilen Niinistö kutsui Trumpin avausta kauppamiehen myyntipuheeksi. Reagoiko presidentti oikeassa järjestyksessä?
Sitä on vaikea sanoa, että oliko se järjestys oikea, koska en tiedä, tapahtuiko hänellä siinä niin kuin hetkellinen herpaantuminen, että hän ei tajunnut, mitä presidentti Trump sanoi, mutta heti kun tämä Trumpin virhe huomattiin, niin se korjattiin tällä Twitter-viestillä. Ja tähän on kiinnitetty huomiota nyt lähinnä sen takia, että kun kilpailijan ehdokkaiden täytyy yrittää jostakin kulmasta näykkästä, ja sitten siihen tarjoutui mahdollisuus siksi, että kun Niinistö tapasi presidentti Vladimir Putinin tuolla Savonlinnassa, niin Putin esitti arvion Trumpista ja Trumpin toiminnasta, niin Niinistö erittäin nopeasti sen korjasi siinä tilanteessa ja sanoi, että tämä Trumpin toiminta johtuu enemmän sisäpolitiikasta kuin ulkopolitiikasta. Mutta että tällaistahan sattuu kaikille, ja sitten, eli että ei koko ajan voi olla 100-prosenttisen niin herkeämätön siinä tarkkaavaisuudessa. Mutta
Ei edes toimittaja, joka kysyy jatkokysymyksiä.
No ei, joo, mutta eihän siinä voi siinä tilanteessa, jos se ohi menee, niin se täytyy korjata sitten jälkikäteen. Ja sitten täytyy muistaa vielä se, että presidentti Trump, joka vaikutti erittäin hyvin asiaan perehtyneeltä tuossa tiedotustilaisuudessa, niin hän puhuu välillä epätarkasti. Ja mä itse tulkitsisin tätä niin, että kyse oli tästä hänelle tyypillisestä epätarkkuudesta, että hän odottaa, että suomalaiset ostavat sitten nämä hävittäjät sieltä Yhdysvalloista, ja hänelle sitten menivät pikkusen asiat sekaisin, tai hän käytti todella kauppamiehen puheenvuoron.
Eilen ykkösaamussa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ja keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen tosiaan sanoi asialliseen sävyyn, että Niinistön olisi pitänyt reagoida Trumpin puheisiin heti kättelyssä. Sittemmin esiin on nostettu Vanhasen omia kirjoituksia hävittäjähankinnoista. Näettekö presidenttipelin merkkejä?
Totta kai tässä on kysymys presidenttipelistä. Tämä asetelma on hyvin hankala näiden haastajien kannalta, koska Sauli Niinistö paistattelee nyt siis kansainvälisessä suuressa julkisuudessa, ja sitten paistattelee myös kansallisessa julkisuudessa näiden maakuntavierailujen takia ja monista muista syystä normaalin presidenttitoimen hoidon ohella. Eli Niinistö on suurin piirtein joka päivä julkisuudessa kohtuullisen näyttävästi, joko valtakunnallisessa julkisuudessa tai sitten alueellisessa julkisuudessa. Ja siihen on vaikea iskeä, koska tässä täytyy haastaa presidentti, joka joka kaikkien arvioiden mukaan aika hyvin tehtävänsä hoitanut, ja sitten nämä tällaiset työvierailut, niin näähän on huipentumana siinä kaiken päällä, ja on vaikea löytää keinoja, millä hänen isketään, ja täytyy sitten yrittää käyttää pieniäkin keinoja hyväksi.
Tuossa jo aiemmin aamun lehtikatsauksessa mainittiin, kuinka Niinistö on tavannut vuoden sisällä Kiinan Xiin, Venäjän Putinin ja Yhdysvaltain Trumpin. Mitä tämä kertoo siitä, miten presidentti on onnistunut hyödyntämään Suomen 100-vuotisjuhlallisuuksia?
Niin, tuohon listaan kannattaa lisätä vielä Japanin pääministeri Shinzo Abe, joka kävi täällä Suomessa, ja sitten nämä pohjimmaiset valtionpäämiehet, jotka tämän näyttävyyttä ovat tuoneet, että tässä on presidentti on ulkopolitiikan johtaja, ja erityisesti nämä huipputapaamiset, eli Kiina, Venäjä, Yhdysvallat kertovat, että hän on onnistunut erittäin hyvin, koska tämä vierailu Yhdysvaltoihin on poikkeuksellista. Siitä on jo 15 vuotta, niin kuin on kerrottu, kun edellisen kerran presidentti on saanut kutsun yksin ilman muiden pohjoismaiden seuraa, siis Suomen presidentti Valkoiseen taloon. Ja mitä tässä nyt on, kun 15 vuoden niin kuin odotus täyttyy, niin hienoahan se on. Ja tämä on hirveän hankala näiden haastajien kannalta.
Tietokirjailija Risto Uimonen, kiitoksia haastattelusta.
Eipä kestä, kiitos.
Pohjois-Korea ampui keskipitkän matkan ballistisen ohjuksen maanantain ja tiistain välisenä yönä Japanin yli. Maa laukaisi ohjuksen avaruuteen pääkaupungistaan Pyongyangista. YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsee kokeen. Sotahistorian dosentti Markku Salomaa, hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos.
Millainen teko Pohjois-Korean tuore ohjuskoe on?
Tämä ohjus lensi Japanin yli 550 kilometrin korkeudessa, eli se ei loukannut Japanin ilmatilaa, se meni paljon sen yli, että ilmatila ulottuu tuonne noin 30 kilometriin, missä avaruus alkaa.
Pohjois-Korean ohjuskokeita on nähty joka vuosi Yhdysvaltain ja Etelä-Korean sotaharjoitusten yhteydessä näin nytkin. Samoin Pohjois-Korea on itse asiassa ampunut raketteja satelliittien laukaisun varjolla aiemminkin Japanin yli. Mitä uutta tilanteessa on, jos on?
No nyt näyttää, että Pohjois-Korean ohjusteknologinen osaaminen kehittyy pikkuhiljaa, mutta vielä ollaan varsin kaukana siitä, että ohjukset osuisivat jonnekin. Nehän ovat tavallaan vain pitkälle kantavia raketteja ja sitten ne menevät minne sattuu. Ja tämä on se ongelma, että ne menevät minne sattuu, mutta taistelukärkiä niissä ei ole nähty vielä.
Joidenkin asiantuntijoiden mukaan Pohjois-Korea valmistelee myös kuudetta ydinkoettaan. Miten Pohjois-Korean sotilaalliset kyvykkyydet näyttävät vahvistuneen viime vuosina?
Pikkuhiljaa vahvistuvat ja näyttää siltä, että maailma on saamassa yhden uuden de facto ydinasevaltion. Suurvaltahan Pohjois-Korea ei ole, sen sijaan Etelä-Korea on taloudellinen suurvalta. Maailmanpankin tilastossa Etelä-Korea on 11. sijalla. Etelä-Korean talous on huomattavasti vahvempi kuin Venäjän. Venäjä on 12. sijalla, eli Etelä-Korean jälkeen. Ja Pohjois-Korea ei kyetä edes tilastoimaan. Se on Maailmanpankin bruttokansantuotetilastoissa kohdassa ei mahdollista tilastoida. Eli ero Etelä- ja Pohjois-Korean välillä on todella dramaattinen.
Otetaan lähetykseen mukaan Suomen Tokion suurlähetystön ministerineuvos Juha Niemi. Hyvää iltapäivää Tokioon.
Ja hyvää huomenta Helsinkiin.
Ohjuskokeesta on nyt yli vuorokausi aikaa. Miten Japanissa on reagoitu maan yli ammuttuun ohjukseen?
No, toi eilisen ohjuslaikkoitu on luonnollisesti tuomittu erittäin jyrkin sanan hallituksen taholta, mutta näin on toki tapahtunut aiemminkin Pohjois-Korean ohjus- ja ydinkokeiden osalta. Sanamuotoja on kuitenkin kiristetty jatkuvasti. Kuten tuli jo ilmi, niin sinänsä eilinen ohjus ei ollut ensimmäinen Japanin ylilentänyt ohjus tai raketti. Mutta toisin kuin aiemmilla kerroilla, Pohjois-Korea ei varoittanut tällä kertaa Japanin asiasta etukäteen, mikä tietysti Japanin näkökulmasta lisäsi potentiaalia onnettomuuksille. Kaiken kaikkiaan Pohjois-Korean jatkuva uhittelu ja, miten se sanoisi, erittäin aggressiiviset pyrkimykset kehittää niin kuin näitä ydin- ja ohjuskykyjä herättää luonnollista huolta ja kasvavia tapat jännitteitä tällä alueella. Sinänsä paniikkitunnelmia Japanissa ei ole. Toki eilisen hälytysjärjestelmien kytkeytyessä päälle eilen monet säikähtivät sitä, mutta kysyttäisiin Pohjois-Korean tilanteesta usein, niin kuin, miten se sanoi, että tässä on kysyttäisiin Pohjois-Korean tilanteesta, niin toki se huolestuttaa kansalaisia, mutta harva japanilainen menettää yöuniaan sen vuoksi.
Miten Japanissa nähdään, että Pohjois-Korean ja sen aiheuttaman uhkan kanssa tulisi toimia poliittisesti, diplomaattisesti, maailmanpoliittisella näyttämällä?
No, toki Japanin näkökulmasta tämä turvallisuustilanne Itä-Aasiassa on heikentynyt jo useamman vuoden ajan, ja Pohjois-Korea nähdään suurempana välittömänä uhkana tälle vakaudelle täällä. Japani ajaa, niin kuin tiedätte, suhteessa Pohjois-Koreaan kenties tiukinta linjaa Yhdysvaltain kanssa, ja lähtökohtaan, että Pohjois-Korea pitäisi saada luopumaan sekä ydin- että ohjuskehitysohjelmistaan. Pyritään lisäämään painetta näiden taloudellisten sanktioiden kautta. Japani on sitten omiaan, mutta tärkein väylä tässä tietysti on nämä YK:n turvaneuvoston kautta asetettavat pakotteet. Japanissa nähdään tällä hetkellä, että pois lukien sotilaallinen konflikti, jota kukaan ei toivo, pakotteiden kiristäminen ainoa keino taivutella Pohjois-Koreaa.
Japani on viime vuosina pyrkinyt asteittain vahvistamaan toisen maailmansodan jälkeen itsepuolustusjoukoiksi typistettyä sotilaallista voimaansa. Millainen rooli Pohjois-Korean uhalla on keskustelussa pasifistisesta puolustuspolitiikasta luopumisessa?
No toki siis tämä turvallisuusympäristön heikkeneminen yleensä toimii perusteena puolustusvalmiuksien kasvattamiselle, ja viime vuosina Japanin puolustusbudjetit on olleet valtion talouden heikosta tilanteesta huolimatta hienoisessa noussa, että tämä tulee varmasti jatkumaan myös tämän jälkeen. Nyt erityisesti puolustukseen ja ohjuspuolustukseen tullaan satsaamaan tämän Pohjois-Korean uhan osalta, mutta myös niin kuin yhteistyön Yhdysvaltojen kanssa. Tämä, miten se sanoisi, on selvää, että tämä heikentynyt turvallisuus johtaa tosiaan pohtimaan, että minkälaisia sotilaallisia kykyjä Japani tarvitsee tulevaisuudessa. Ja kuten sanottu, niin nämä Japanin itsepuolustusvoimien mandaatti ja kyvyt on historian johdosta hyvin tämmöistä puolustusorientoituneet. Ehkä kuvaavin nykytilanteelle onkin se, että oikeastaan ensimmäistä kertaa julkisen keskustelun noussut ennaltaehkäisevät iskut mahdollistavien kykyjen hankkiminen Japanissa. Sanotaan, että tämä tapahtui noin vuosi sitten, ja tämä olisi ollut aika lailla mahdotonta vielä, poliittisesti mahdotonta vielä muutamia vuosia sitten. Toki tämä on linjassa myös tuon pääministeri Aben politiikan kanssa. Hänhän on pyrkinyt pienin askelin laajentamaan Japanin puolustuspoliittista liikkumavaraa viime vuosina.
Ministerineuvos Juha Niemi, kiitoksia haastattelusta sinne Tokioon.
Kiitos.
Jatketaan siis studiossa. Täällä on vieraana tietokirjailija ja historian tutkija Markku Salomaa. Tuossa mainittiin, Juha Niemi mainitsi useamman kerran Itä-Aasian kiristyneen turvallisuustilanteen. Kun se elää ja muuttuu esimerkiksi Pohjois-Korea osalta, niin miten Pohjois-Korea vaikuttaa tähän poliittiseen tasapainoon?
Tällä hetkellä heikentävästi Pohjois-Korea asettaa nyt tavan takaa useita kertoja vuodessa Kiinan johdon hyvin vaikeaan asemaan. Yleisessä tiedossa on, että Kiina huoltaa ja avustaa Pohjois-Koreaa taloudellisesti ja myös jopa jossain määrin kaiketi sotilaallisteknisestikin. Ja Kiina pystyisi koska tahansa vaihtamaan Pohjois-Koreaan sellaisen johdon kuin Kiina haluaa, mutta se ei sitä tee, koska Pohjois-Korean nuori johtaja tekee siinä palveluksen Kiinalle, että Pohjois-Korea testaa Yhdysvaltain sotilaallisen interventiokyvyn kynnystä. Eli tämä Pohjois-Korean uhittelun tarkoitus onkin juuri katsoa, että missä vaiheessa Yhdysvallat on käynnistämässä omia vastatoimia ja sitten ajetaan kriisi alas.
Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio arvioi tässä elokuussa tässä samassa studiossa, että Kiinan kykyä ja mahdollisuuksia vaikuttaa Pohjois-Koreaan yleensä liioitellaan. Te olette siis eri mieltä.
Kyllä siitä on ihan kirjallisuudessakin tuota mainintoja. Luin juuri erään Pohjois-Koreasta Etelä-Koreaan loikanneen tiedusteluupseeri, varsin korkean upseerin muistelmat, jotka on ilmestynyt ihan pari vuotta sitten. Ja hän nimenomaan siinä yksiselitteisesti toteaa, että Kiina pystyy vaihtamaan Pohjois-Korean johtoa koska tahansa.
Mutta Kiina ei ole sen enempää toiminut kuin nuo turvallisuusneuvoston elokuun alussa asettamat pakotteet nyt viimeisimpänä. Turvallisuusneuvosto kokoontui myös eilen. Sieltä tuli tuomitseva lausunto koskien Pohjois-Korean käytöstä toimia, mutta ei kuitenkaan mitään konkreettisia keinoja. Millaisia vaihtoehtoja kansainvälisellä yhteisöllä on toimia Pohjois-Korean uhan suhteen?
No, tämä on juuri se ongelma, se pattitilanne, joka on syntynyt, että tavanomaisia tällaisia pakotteita ei juurikaan enää ole, joita ei jo käytettäisi. Pohjois-Korealla on melkein kaikki pakotteet jo niskassa. On vaikea kuvitella, mitä sellaisia vielä voisi tulla, jotka vaikuttaisivat ratkaisevasti asiaan. On olemassa mahdollisuuksia, mutta niitä voidaan käyttää vasta, kun Pohjois-Korean ohjuskokeet täyttävät hyökkäysteon kriteerit. YK:n peruskirjan toisen artiklan neljäs kappale kieltää hyökkäysteot, ja mikäli Pohjois-Korealta putoaa ohjus Etelä-Koreaan tai Japaniin, tai jokin ohjus putoaa Guamin saaren aluevesille, eli 22 kilometriä lähemmäksi Guamia, niin Yhdysvallat saa silloin YK:n peruskirjan 51 artiklan nojalla ilman enempiä turvallisuusneuvoston käsittelyjä oikeuden itse puolustukseen, ja se pystyisi silloin tavanomaisilla ohjuksilla eliminoimaan tämän Pohjois-Korean ohjusteknologian kokonaan. Tukikohdat, ohjusvarastot, esikunnat ja niin edelleen.
Pohjois-Korea on tosiaan uhannut Guamia ohjusiskulla aiemmin, kun Donald Trump uhkasi Pohjois-Koreaa ennennäkemättömillä toimilla ja ehkä epätyypillisellä puheella Yhdysvaltain presidentiksi, mutta Pohjois-Korea teki sen jälleen tiistaina. Miten te tulkitsette tätä Pohjois-Korean tapaa viestiä, ja ehkä ei niinkään se tapaa viestiä, mutta se, että hakea sitä seuraavaa rajaa?
Niin, nyt otetaan Trumpista mittaa. Katsotaan, että miten pitkälle Trump on valmis menemään vastatoimissa, ja mä luulen, että Yhdysvaltain aselajikomentajien neuvostossa odotetaan, että Kim Jong-un tekisi sen ratkaisevan virheen, ja siellä päästäisiin painamaan punaista nappia. Toistaiseksi siihen ei ole ollut vielä edellytyksiä.
Eli Yhdysvaltain johdossa tavallaan odotetaan tai nähdään niin, että on selkeä raja, jonka ylittäminen johtaa seurauksiin, ja koko ajan sitä rajaa lähestytään.
Kyllä, se on kansainvälisessä oikeudessa, se on YK:n peruskirjassa määritelty, mikä on hyökkäysteko. Ja jos sitä rikotaan, niin vastatoimet alkaa välittömästi Yhdysvaltain puolelta.
Miten mahdollisena te pidätte tällaista skenaariota?
No, kun nämä Pohjois-Korean ohjuskokeet ovat niin amatöörimäisiä kuin ne ovat, niin kaikki on mahdollista. Pidän sitä ihan mahdollisena. Toinen vaihtoehto olisi sitten se, että kun YK:n turvallisuusneuvosto on ollut päätöksentekokyvytön, siellä ei synny yksimielisyyttä, Kiina ja Venäjä pitävät siitä huolen, että yksimielisyyttä ei tule, niin nyt kun YK:n yleiskokous kokoontuu 12. päivä syyskuuta, se istuu 25. päivään syyskuuta, niin turvauduttaisiin samaan resoluutioon 337A, jolla vuonna 1950 ratkaistiin Korean sodan kulku, koska turvaneuvosto ei silloin kyennyt päätöksentekoon Neuvostoliiton jarrutuksen vuoksi. Päätös tehtiinkin YK:n yleiskokouksessa, ja Yhdysvaltain joukot saivat YK:n mandaatin pelastaa Etelä-Korea, ja näin hän tapahtui.
Lopuksi vielä kysyy toisen mahdollisuuden, kun jos ja kun Pohjois-Korean provokaatio liittyy ainakin osittain Yhdysvaltain ja Etelä-Korean sotaharjoituksiin, millaisena pidätte mahdollisuutta, että tämän ohjauskokeen jälkeen siirryttäisiinkin neuvottelupöytään? Eli ensin provosoidaan ja sitten lähdetäänkin neuvottelemaan.
Tämä aiemmin mainitsemani tiedusteluupseerin muistelmakirja toteaa, että kaikki Pohjois-Korean neuvottelut Etelä-Korean kanssa ovat olleet vain vastavakoiluoperaatioita.
Eli se kertoo siitä neuvotteluhalukkuudesta ja neuvottelutavasta.
Eivät he voi neuvotella ja sopia yhtään mistään, koska yhtenä ehtona tulisi olemaan Kimien dynastian loppu Pohjois-Koreassa.
Sotahistorian dosentti Markku Salomaa, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Nyt budjettiriihen merkitystä pohtii yli 30 riihessä mukana ollut työ- ja elinkeinoministeriön entinen kansliapäällikkö. Käynnissä olevat budjettivalmistelut saavat eläkeläisvirkamieheltä laatusanan harmaa. Asia näin ei suinkaan aina ole ollut, sanoi Ylen kolumnisti Erkki Virtanen.
Hallitus aloittaa tänään budjettiriihensä. Hiukan on haikeutta mielessä, kun vuodesta 1983 lähtien yli 30 riihessä oli mukana, milloin missäkin roolissa. Yritin joskus muuten selvittää, missä ja milloin nimitys budjettiriihi on tullut käyttöön. En kyllä saanut selvää. Riihtä nämä neuvottelut kyllä muistuttivat varsinkin 80-luvulla, kun ei vielä ollut käytössä tätä kehysmenettelyä. Ministeriöt esittivät budjettiin kaikkia mahdollista ja mahdotonta varmuuden vuoksi. Valtiovarainministeriöstön karsi esitystä tehdessään kaiken tolkuttoman ja paljon muutakin pois. Riihi alkoi niin aikana sillä tavalla, että hallitus käytti pääministerin johdolla vuorokauden, kun valtiovarainministeriön esitys käytiin sivulta läpi. Jos joku ministeri ei ollut tyytyväinen esitykseen, niin hän vaati asian jättämistä auki. Pahimmillaan tämä avointen lista sisälsi yli 300 riitakohdetta. Niitä sitten jauhettiin jopa viikko kirjaimellisesti yötä päivää ministeriöiden niin sanotussa koplassa budjettiston virkamiesten hikoilessa taustalla. Valtiovarainministeri Ahti Pekkalalla oli oma tapansa johtaa koplan työtä. Hän piti monotonisella äänellä loputtomia meidän virkamiesten kirjoittamia esitelmiä. Kun osa koplalaista otti jo lounaan yhteydessä vähän vahvempia virkissyömiä, oli selvää, että Ahtin väsytystekniikka toimi. Ahti itsehän oli tuolloin jo raittiusmiehiä. Ehkä vaikuttavimman esityksen noihin aikoihin teki ministeri Pekka Vennamo. Hän joutui kesken riihen umpisolileikkaukseen, mutta palasi suoraan leikkauspöydältä Smolnaan maata retkottamaan neuvotteluhuoneen sohvalle. Vennamo, joka oli mielestäni erinomainen ministeri, on itsekin sanonut jälkeenpäin, että näin hän sai paljon enemmän läpi SMP-esityksiä kuin olisi saanut pöydän ääressä istuskellessaan. Tulin apulaisbudjettipäälliköksi vuonna 1989. Saman tien rakennettiin ja otettiin käyttöön valtiontalouden hoidossa niin sanottu kehysjärjestelmä. Siinä hallitus oli lukko heti kautensa alussa valtiontalouden raamit koko hallituskaudeksi. Tämän myötä siihen asti vallinneeseen budjettiholinaan tuli kuri ja järjestys, ja budjettiriihet lyhenivät parin päivän pituisiksi. Ainahan on poikkeuksia. Nyt meneillään olevan budjettivalmisteluun yksi ministeri toi esityksiä, jotka ylittivät sadoilla miljoonilla hänen itsensä hyväksymät kehykset. Tämä vaatii omalaatuista mielenlaatua. Kuten alussa sanoin, olen ollut budjettivalmisteluissa monissa erilaisissa rooleissa. Pari kertaa syntyi niin sanotussa kahdenvälisessä neuvottelussa erikoinen ja vähän kiusallinenkin tilanne, kun kansliapäällikkönä istui ministeriöideni kanssa vastapäätä tuttua valtiovarainministeriä. Jossain vaiheessa hän alkoi neuvotella minun, siis virkamiehen kanssa, ministeriöiden katsellessa sivusta. Oli siinä sovittelemista sanomisissa. Minulta on kysytty mielipidettä nyt meneillään olevasta riihestä. Olen antanut sille laatusanan harmaa. En usko, että mitään erikoista tapahtuu. Velkaantuminen jatkuu, jakovaraa ei ole, jakovaara kylläkin. 90-luvulta lähtien useat hallitukset ovat yrittäneet taittaa velkaantumista ja useimmat ovat epäonnistuneet. Mutta Paavo Lipposen ykköshallitus onnistui edes vähän. Lipposen hallitus sopi 20 miljardin markan lisäsäästöt, kun laman selkä oli jo taittunut ja nousukausi alkanut. Silloin lyhennettiin lainojamme. Viimeisen 10 vuoden aikana valtionvelka on kuitenkin tuplaantunut 56 miljardista vajaaseen 110 miljardiin euroon. Ainoa mielenkiintoinen budjettiasia on tänä vuonna ollut pääministeri Sipilän ja valtiovarainministeri Orpon julkinen hyvin harvinaislaatuinen sanailu siitä, onko kilpailukykysopimuksen verokompensaatiot palkansaajille jo tehty vai eikö ole. Sopuhan siitäkin syntyy. Molemmat varmaan olivat oikeassa. kuten alussa sanoin, tietyllä haikeudella hommia täältä eläkeläiskatsomusta seuraiden, mutta mukaan ei totesesti enää tee mieli. Rajansa kaikella.
Näin kolumnisti Erkki Virtanen. Seuraavaksi Yle Uutiset kello 9.
Yle Uutiset kello 9 ja Anna-Maria Haarala, hyvää huomenta. Hallitus kokoontuu tänään puimaan valtion ensi vuoden talousarvioesitystä. Neuvottelut aloitetaan puolilta päivin pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa ja ne jatkuvat huomenna, jolloin hallituksen on määrä tuoda budjettiesityksensä julki. Budjettiriihen pääaiheina ovat muun muassa ensi vuoden verot, uudet työllisyystoimet ja perhevapaiden uudistus. Harvey-myrsky on rikkonut Manner-Yhdysvalloissa mitatun sadeennätyksen. Sateisimmalla alueella Cedar Bayussa Harrisin piirikunnassa on satanut yli 131 senttimetriä. Ainakin 9 ihmisen pelätään kuolleen Teksasia piinaavissa tulvissa. Evakossa voi olla jopa 1 000 000 ihmistä, arvioi Houstonin laitamilla oleva kirjeenvaihtajamme Mika Hentu.